kai ili trairis la Frigian kai Galatuian regionon, malpermesite de la Sancta Spirito priparoli la vorton en Asio, kai veninte apud Misia, ili clopodis en iri en Bitinion, kai la Spirito de Jesuo tion ne permesis al ili, kai passinte preter Misia, ili malsupren iris al Troaso, kai visio aperis al Paulo dum la nocto. Viro Macedona staris kai petegis lin, dirante, transpasu al Macedonujo, kai nin helpu. Kai post ciam li vidis la vision, ni tui penis foriri en Macedonujon, concludinte che Dio vocis nin, por prediki al ili la Evangelion.